саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 2-январь. Алдыда Борбор Азиядагы саясат жана сырткы дүйнө менен алаканын таасири тууралуу баяндугасыз. Ошондой эле COVID-19 кризисине кайрылабыз. 2022 жылы коронавирус көйгөйү менен күрөштүн божомолу жөнүндө кеп кылабыз. Батыш Ооганстандан кеткенден кийин боштукту кимиси толтурат? Кытайбы же Орусиябы деген суроо күн тартибине чыкты. Батыш 20 жылдан бери Ооганстанда өз турумун бекем кармап келди, бирок талиптер бийликти ээлеп алган соң АКШ жана өнөктөштөрү артка чегиништи. Кытай менен Орусиянын Ооганстанда жана Борбор Азияда таасири күчөй турганы белгиленүүдө. Ошондуктан талдоочулар аны батышка каршы маанайдын борборуна айлануу коркунучу бар экенин айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Дүйнө жүзүндө геосаясий талаштар курчуп, эл аралык абал чыңалып турган чакта Борбор Азия аймагында ажырымга жол бербей алаканы чыңдоо маселеси негизги күн тартибине чыкты. Ошол эле кезде аймакты чек ара, жер жана суу талаштары сыяктуу курч карама каршылыктардын тилкесинен чыгарып, ачык жана бирдиктүү өнүгүүгө багытталган бакубат аймакка айлантуу демилгеси көтөрүлө баштады. Бул мен Кубанычбек Жолдошов. Борбор Азиянын изденүү жолдорун, багыттарын жана тоскоолдуктарын талдайбыз. Саламатсыздарбы? Борбор Азия чөлкөмүнүн лидерлери биригүү жана кызматташуу демилгесин көптөн бери көтөрүп келгени менен андагы өлкөлөрдүн өз ара алакасы алсыз бойдон кала берүүдө. Чек аралардагы жасалма тоскоолдуктарды алып салуу жана аймактагы чакырыктарга чогуу каршы туруу ниети айтылып жүргөнү менен Борбор Азия чөлкөмдөгү көйгөйлөрдү биргелешип чечүү жолуна али күнчө түшө элек. Ал эми соңку мезгилде мына ошол ажырымды азайтып, биримдикти чыңдоого убакыт келип жеткени айтыла баштады. 21 жылы 6 августта Түркмөнстанда чогулган Борбор Азиядагы мамлекеттердин башчыларынын кеңешме жолугушуусунда аймактык кызматташтыктын жол картасын иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аймактын алакасын жаңы жогорку деңгээлге көтөрүүнү сунуштады.
Сегодняшние реалии требуют от нас решительных шагов для формирования.
Бүгүнкү реалдуулук бизден Борбор Азияда экономикалык кызматташтыктын жаңы моделин калыптандыруу үчүн чечкиндүү кадамдарга барууну талап кылат. Өсүштүн жаңы чекиттерин таап, келечекте биздин өнүгүүбүздүн жаңы кыймылдаткычтарын аныктоо маанилүү. Аймактын ичиндеги сооданын көлөмүн көбөйтүү зарыл. Эркин соода режимине толук өтүү үчүн ортодогу тоскоолдуктарды жоюу маанилүү. Бул үчүн биздин өлкөлөрдүн ишкерлери менен аймактарынын ортосундагы түз бизнес байланыштарга дем берип, инвестициялык экономикалык форумдарда өнөр жай көргөзмөлөрүн үзгүлтүксүз өткөрүп туруу зарыл. Андай иш-чаралар сөзсүз өз натыйжасын берери шексиз. Анткени бизнес жана өнөр жай ишканалары жолукканда өз ара макулдашалышат. Консультативдик кеңеште аймактык соода экономикалык кызматташтыктын жалпы багыттары боюнча келишимди кабыл алуу мезгили келди деп эсептейм.
Об общих направлениях регионального торгово-экономического сотрудничества.
Расмий Ташкент соңку мезгилде тышкы саясатынын негизги багытын Борбор Азиядагы кошуналарына буруп, өз ара кызматташууга басым жасаарын жарыялап келет. Өзбекстандык саясат талдоочу Фархат Толипов Борбор Азия өлкөлөрүнүн биримдиги менен кызматташтыгын өнүктүрүүгө кадам ташталганын белгиледи.
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн 21-чы кылымдагы достук, анан кошуначылык жана кызматташтык тууралуу келишимин иштеп чыгып, кол коюу чечими кабыл алынганын билдиришкен. Бул жаңы келишим болот. Бул мисалдар Борбор Азия чөлкөмдөгү интеграциялык жараян аз-аздан күч ала баштаганын кабарлайт. Кеңешме жолугушуулар болочокто кандай деп аталса да, толук кандуу деңгээлге чыгыш керек. Эгемендик алгандан кийин чөлкөмдө Борбор Азия кызматташтык уюму бар болчу. Ал ийгиликтүү иштеп келген, бирок ал белгилүү бир себептер менен 2005 жылы ишин токтоткон. Мүмкүн анын тажрыйбасы азыр керек болот. Аны мына ошондой аташ керекпи же жаңычабы? Эмне болсо дагы толук кандуу аймактык уюмду түзүүгө убакыт жетти.
Организацию региональную уже, наверное, пора создавать.
Түркмөнабаттагы мына ошол жолугушууда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров соода экономикалык алаканы күчөтүп, өз ара кызматташтыкты арттыруу демилгесин колдоду. Бирок ал бул үчүн алгач мамлекеттер ортосундагы мамилеге таасирин тийгизип жаткан чекаралардагы жасалма тоскоолдуктарды алып салып, чекара талаштары сыяктуу аймактагы орчундуу маселелерди чечүүнүн жолдорун аныктап алууну сунуштаган. Президент Садыр Жапаров чөлкөмдүн биргелешүү жараяны өлкөлөр ортосундагы өз ара ишеним калыптанганда гана ишке ашарын айтып өткөн.
Оценка интеграционных процессов, имеющих место в нашем регионе, неоднозначная.
Биздин чөлкөмдөгү жүрүп жаткан интеграциялык жараяндарга баа берүү бир жактуу эмес. Борбор Азиядагы аймактык интеграцияга ишенбей, анын болочогуна күмөн санагандар көп. Буга негиздеме катары башка көйгөйлөр менен бирге эле чечилбей келе жаткан чек ара маселелери да аталып жүрөт. Ошондой эле суу энергетика маселелери боюнча ар кандай позициялар бар. Албетте, бул факторлор мамлекеттер аралык мамилелерге таасирин тийгизет. Ошон менен бирге мен Кыргыз Республикасынын президенти катары пикир келишпестиктерди тынчтык жолу менен гана чечүүгө саясий эрктин бар экендигин баса белгилегим келет.
Для поиска решений во взаимовыгодном ключе, во благо стабильности и процветания в Центральной Азии.
Мурдагы СССРдин курамына кирген Борбор Азиянын 5 республикасы 91 жылы эгемендигин жарыялаган. Бул юбилейлик датага карата Каспий боюндагы Түркмөнстандын Аваза курорттук аймагына 5 өлкөнүн лидери 21 жылы 5 августта кеңешме жолугушуунун алкагында чогулган. Анда негизинен аймактык кызматташтыкка жана коопсуздукка көп көңүл бөлүндү. Бирок эки тараптуу мамилелер жана чек ара талаштары сыяктуу курч маселелерди жөнгө салуу жолдору талкууланганы айтылган эмес. Ал эми Борбор Азиядагы тынчтыкка жана коопсуздукка кошкон салымы үчүн деген негизде бул кеңешме жыйындын алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго Борбор Азия мамлекет башчыларынын ардак белгиси сыйлыгы тапшырылды. Эмомали Рахмон бул сыйлыкка ыраазычылыгын айтып, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өз ара түшүнүшүүгө жетишүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин белгилеген.
Рассматривая это как проявление вашего уважения не только ко мне лично, но и к славному таджикскому.
Муну мен жеке менин өзүмө гана эмес, даңктуу тажик элине көрсөткөн сый урматыңыздар катары карайм. Тажикстан чөлкөмдөгү өлкөлөр менен бардык багыттар боюнча өз ара пайдалуу интеграция жана жемиштүү кызматташтык үчүн дайыма умтулуп келген жана дагы умтула берет деп ишендирем. Борбор Азиядагы кеңешме жолугушуулар механизминин аркасы менен биздин мамлекеттер аймактагы коопсуздуктан баштап экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкка чейинки маселелерди талкуулап, жалпысынан тил табышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Биздин ар бир жолугушуу Борбор Азия өлкөлөрү абдан чечкиндүү жана ырааттуу түрдө коюлган максаттарга жете аларын тастыктап турат. Ал максаттар түшүнүктүү, жөнөкөй болуп, мурда кандай болсо ошол бойдон өзгөрүүсүз калат. Бул тынчтык, туруктуулук жана чөлкөмдүн бардык өлкөлөрүнүн ырааттуу өнүгүүсү.
Бирок аймактагы тынчтыкты, коопсуздукту жана кызматташтыкты камсыздоо шарттары менен катар эле көйгөйлөрдү чечүү жолдору да жабык бойдон кала берди. Ооганстанда Талибан кыймылы быйыл 15 августта бийликти басып алып, кырдаал чукул өзгөрүп, ага карата Борбор Азия өлкөлөрү позицияларын такташа албай турган маалда жана чек ара чатагына байланыштуу Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси солгундаган шартта тажик президентине бул жогорку сыйлыкты ыйгаруунун түпкү мүдөөсү түшүнүксүз бойдон калды. Алматыдагы Казак-Немис университетинин доценти, эл аралык жана аймактык мамилелер боюнча эксперт Рустам Бурнашев мындай шартта Борбор Азия биримдиги тууралуу сөз кылуу эрте дейт.
В Центральной Азии такого процесса, да, интеграционного просто нет, и я не думаю, что он будет формироваться.
Борбор Азияда мындай интеграциялык жараян дээрлик жок. Мен ошондой эле андай нерсе көп тараптуу негизде жакынкы келечекте калыптанат деп да ойлобойм. Кызматташуу деп эле кызматташа берген туура эмес. Биз муну интеграция деген идеал болуп турган 90-чу жылдары баштан өткөргөнбүз. Биз анда Европада интеграция жүрүп, евробиримдик түзүлгөн маалда мына ошол конструкцияны өзүбүзгө алууну көздөп, интеграция деген дайыма жакшы дегенбиз. Албетте, интеграция жакшы, бирок ал реалдуу байланыштар. Экономикадагы кайсы бир реалдуу өнөктөштүк же маданий кызматташтык аркылуу бекемделсе жана ага конкреттүү база болсо. Жөн эле ойлоп, кана анда кызматташалы деп алып, анан ал кызматташуу чекитин таппай калбаш керек. Ал эми чынында кызматташуу кайсы бир маанилүү маселелерди чечүү аркылуу жүрөт. Жөн эле кызматташтыктын мааниси жок. Борбор Азия өлкөлөрү өз алдына кандайдыр бир максатты коюп, кайсы бир түзүмдөрдү негиздөө идеяларын коюша алат. Бирок ал идеялар ишке ашып, бир жыйынтык бербесе, анда ал идея бойдон калат. Тилекке каршы биздин тажрыйба ошону көргөздү. Мисал үчүн биздин чөлкөм Тажикстан менен Кыргызстандын чек арачыры, Ооганстанда кырдаалдын чукул өзгөрүүсү сыяктуу чакырыктарга туш болду. Биз Борбор Азияда бул окуяларга карата кандайдыр бир жамааттык реакция болбогонун көрдүк. Биздин кыргыз-тажик чек ара көйгөйү боюнча иштелип чыккан жалпы позициябыз жок. Чөлкөмдөгү ар бир өлкө башчысынын билдирүүлөрү гана болду. Бирок бирдиктүү жамааттык позиция иштелип чыккан жок. Ооганстан боюнча да ошондой. Ар бир өлкөнүн өзүнчө туруму бар. Кээ бирлериники окшош. Тажикстан болсо баардыгынан айырмаланып, Талибан өкмөтүн кабыл албаган катуу позициясы бар экенин айтты. Кандайдыр бир биргелешкен позицияга келүү боюнча кандайдыр бир көрсөтмө жок. Ошондуктан мен Орусия менен АКШнын жана НАТОнун ортосундагы маселелер боюнча биргелешкен позиция күтүлөт деп ойлобойм.
Что будет какая-то консолидированная позиция в отношении тех проблем, которые сейчас возникают между Россией и США, между Россией и НАТО.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара алакасы өткөн 30 жыл аралыгында бирде бекемделгендей болгону менен көпчүлүк учурда солгундап турду. Анда аймактын өлкөлөрү газ берүүнү токтотуу жана чек араларын жаап салуу аркылуу бири-бирине басым жасап кыр көрсөткөн учурлар да болгон. Кошуна мамлекет башчылары ачык кайма айтышканын айынан алардын байма-бай жолугушуулары да азайып кеткен. Борбор Азия лидерлеринин августта Авазада жолугушуусу алардын мын ушундай форматтагы 3-чү чогулуусу болду. Бул иш-чара 20-чы жылы Кыргызстанда өтүшү керек болчу. Бирок коронавирус пандемиясынан улам кийинки жылкыга калып, аны өткөрүүнү Түркмөнстан өзүнө алган болчу. Буга чейин мындай кеңешме жолугушуулар 18-чы жылы Нур-Султан шаарында, 19-чы жылы Ташкентте өткөн. Бул кеңешме формат жолугушуусу 2005-чы жылы жоюлуп кеткен Борбор Азия кызматташтык уюмунан кийин Орусиянын катышуусуз өтүп жаткан алгачкы жолугушуу катары каралды. Кыргызстандык социолог Кайрат Жаманкулов Борбор Азия өлкөлөрүндөгү өз ара ишенимдин төмөндүгүн белгиледи.
90-чы жылдарда ошондой башталып, штаб-квартира Ташкентте деп болгон демилгелер. Андан кийин Орусия токтотуп койгон да, мен байкашыма караганда бул демилгелерди. Ошол кезде Орусия кошулуп ошол уюмга кеңейтип, анан башка уюм түзүп, анан жаңы уюм түзүлгөндө бул уюмдун кереги жок болуп калды деп эле политтехнологически чечип коюлган да. Орусия азыр деле бул маселени көзөмөлдөп турат менин оюмча. Бирок акыркы кезде чоң өзгөрүүлөр, чакырыктар болду да, башкача бир геосаясий моменттер. Крымды Россия алгандан кийин өзгөчө. Казакстан чечтенип калды кичине. Түндүк Казакстан Россиянын элитасы улам маалымат улам таштап коюп атып, башында Казакстанда Россиянын кызыкчылыктарына көңүл буруп, тил маселесине башкача карап кайра ошентип баштаган. Андан кийин баары эле токтогон жок да жанагындай Россия элитасынын чакырыктары. Ошондон кийин акыркы жылдары толук эле Казакстан түшүндү да Борбор Азиялык интеграция керек экен. Бирок ортодо андай талаш маселелер көп. Эң башкысы менин оюмча ишенбөөчүлүк бар бул мамлекеттердин арасында. Анан ар башка модель менен өнүгүп Түркмөнстан бир модель менен өнүгүп Казакстан өзүнүн модели башынан биринчи экономика андан кийин саясат деп моделди тандашкан. Кыргыздардын модели тескерисинче саясат анан экономика деп кеттик биз. Өзбекстан дагы өзүнүн модели менен кетип ошол модельдер да көп келишпейт да. Бирок баары бир деле 20-жыл Армян Азербайджан согушу болду. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда кагылыш болду. Афганистанда бийлик өзгөрдү, таптакыр башка бийлик келди. Бул маселелер дагы Борбордук Азия өлкөлөрү бири-бири менен интеграция керек экенин көрсөтүп турат. Бирок мисалы Европаны алсак, аякта деле коронавирус, аякта деле көзөмөлдө бар, чек ара бар. Бирок автобус менен эле туристтер бири-бирине каттап атат. Вакцинация болбосо ПЦР тапшырат. А бизде карабайсыңар, мисалы Казакстанга канча жыл болду уже могу кайыттан бери машина менен киши кире албайт. Бизде ишенбөөчүлүк деңгээли аябай жогору да бирине бири. Менин оюмча дагы аябай көп аракет кылыш керек мында интеграция болгонгочу. Чек аралар ачык болуп, соода сатык ачык болгонго. Азыр соодабыздагы басым кылуу механизм да бирине кирет, мисалычы. Керек болсо чек ара жабылып калат, кайра ачылат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Өткөн 6 декабрдан Нур-Султанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен барды. Бул анын 2-чи мөөнөткө шайланган соң жасаган алгачкы мамлекеттик визити болду. Адатта чөлкөмдөгү президенттер жаңы шайланганда же болбосо кайра шайланганда салттуу түрдө биринчи визитин Москвага жасап келген. Бул жолку адаттан тыш сапардын алкагында Өзбекстан менен Казакстандын союздаштык мамилелери тууралуу декларацияга кол коюлду. Бул кадам эки өлкөнүн Борбор Азияда жаңы кызматташууну жандантууга чыйыр салган катары кабыл алынды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев эки тараптуу мамиле Борбор Азиядагы жалпы абалды аныктай турганын айткан.
Это беспрецедентный прогресс.
Соодо-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдө болуп көрбөгөндөй жылыштар бар. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында эки тараптуу соода жүгүртүү 30% өсүп 3 миллиард доллардан ашты. Товар жүгүртүүнү жакынкы аралыкта 5 миллиард долларга, андан кийин 10 миллиард долларга жеткирүүнү максат койдук. Талкуунун жыйынтыгында биз бул ишке аша турган максат деген тыянакка келдик. Албетте, бул максатка жетүү үчүн аткаруу бийлик органдары, биринчи кезекте биздин өкмөттөр иштеши керек.
Кабыл алынган союздаштык декларациясын болочокто келишимдин деңгээлине чыгаруу бул эки өлкөнүн Борбор Азия биримдигине пайдубал түптөө далалаты катары каралды. Кыргызстандык саясаттануучу Эмиль Жороев мындай демилге бекеринен көтөрүлбөгөнүн белгиледи.
Борбор Азиянын мамлекеттеринин ортосундагы кызматташуу же изденүү активдешти дегенде албетте суроо туулат. Эмне себептен чыкты деген. Эң эле чоң себептердин бири дүйнөлүк деңгээлдеги геосаясаттын чакырыктары чоң мамлекеттердин бизге кошуна болуп турган Кытай менен Орусиянын АКШ менен болгон, Батыш менен болгон ортосундагы мамилелердин алкагында биз ошол ортосунда болуп калган мамлекеттер катары кандай аракет жасасак болот? Өзүбүз Борбор Азия мамлекеттеринин кызыкчылыктарын кантип алгалатып чоң мамлекеттердин талаш тартышында курмандыкка айланып калбайбызбы деген суроолор туулбай койбоду. Чөлкөмдөгү мамлекеттердин ортосундагы кызматташуу биримдик күчтүүрөөк болгондо гана ошондой процесстерге туруштук берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ар бир мамлекет өз алдынча болсо, албетте чоң чакырыктарга туруштук берүү өзгөчө ооруп отураары дайым болгон. Салыштырмалуу караганда деле өзгөчө Өзбекстан менен Казакстандын аракеттерин карасак, ошол так ошол стратегиялык жагынан көбүрөөк алдын ала тышкы саясатын узагыраакка карай куруп аткан мамлекеттер катары эң эле активдүү болуп аткандыгын көрсөк болот.
Жакында Орусия НАТОго жана АКШга коопсуздуктун кепилдиктери тууралуу макулдашуунун шарттарын сунуштады. Анда Чыгыш Европа, Кавказ менен катар эле Борбор Азиядагы анын таасириндеги аймак катары камтылган. Өзбекстандык саясатталдоочу Фархат Толипов муну империялык көз караштын саркындысы катары баалады.
Это говорит только о том, что, к сожалению, в России еще сохраняются пережитки имперского мировоззрения.
Тилекке каршы бул нерсе Орусияда империялык дүйнө таанымдын саркындылары дагы деле сакталып калганынан кабар берет. Башкача айтканда, Орусия постсоветтик өлкөлөргө эл аралык мамилелердин аны менен бирдей субъектиси катары эмес, сателлит катары же ага баш ийген мамлекет катары мамиле кылат. Теңдик принциби бул билдирүүдө четке кагылган. Анткени сунушталган макулдашууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз тагдырын өзү чечип, биздин кызыкчылыкка туура келген кайсы уюмга кирүү же кирбөө боюнча көз карансыз чечим кабыл алуу же өз алдынча тышкы саясатты аныктоо укугун Орусия тааныбай турганын көрсөтүп жатат. Борбор Азиялык өлкөлөр Орусия менен бирдей көз карансыз субъекттер эмес, ага баш ийген бойдон калышы керек дегенде ишарат турат. Тилекке каршы ушундай империялык саркынды кайрадан калкып чыкты. Бул жаңы эмес.
Имперский пережиток проявился снова. Это не новое.
Ошол эле кезде Борбор Азия Орусиянын таасириндеги аймак деген ырастоолорун айткан талдоочулар да аз эмес. Тажикстандык саясаттануучу Парвез Муллажанов Москванын мындай бекемдөөсү жаңылык эместигин, бирок соңку мезгилде анын таасири азайып, тескерисинче Кытайдын ролу өсүп жатканын айтты. Орусия өткөн 19 кылымдан бери Борбордук Азияда эң чоң таасирге ээ болуп, анысын соңку 30 жылда да сактап калганы белгиленген. Анткен менен Борбор Азияда Түркиянын, Сауд Арабиясы баш болгон ислам дүйнөсүнүн жана Иран менен Пакистандын таасири да белгиленип жүрөт. Борбор Азия өлкөлөрүнө соңку мезгилде Кытай ири өлчөмдө насыяларды берип, аймактагы таасирин арттырып жатканы көрсөтүлгөн. Бээжин болочокто аймактагы таасири боюнча Москваны артта калтырышы мүмкүн деген да божомолдор бар. Анткен менен Орусия чөлкөмдүн коопсуздук курун колдон чыгара элек. Анын Кыргызстан менен Тажикстанда аскердик базалары жайгашкан. Анында Борбор Азиядагы көпчүлүк өлкөлөр Москваны коопсуздуктун кепилдиги катары көргөн менен соңку мезгилде аймактагы коопсуздукка байланыштуу кыйчалыш жагдайларда Орусиянын түшүнүксүз турумун чочулаткан учурлар да арбын. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Геосаяси оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Азаттыктын биз жана дүйнө программасы соңку 12 айда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бул багыттагы башкы окуяларды апта сайын талдап, түшүндүрүп келди.
Ооба, 2022 жылда эл аралык окуяларды, дүйнөлүк тенденцияларды көрөрмандарга жеткирүүнү улантабыз. Келе жаткан жылда коронавирустун омикрон вариантынын коркунучу, батыш менен Орусиянын тиреши, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кымбатчылык, Франция баштаган өлкөлөрдөгү шайлоолор көңүл борборунда болмокчу.
Биз миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар экенин айтып беребиз. Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болоорун да биз жана дүйнө программасында көрсөтөбүз.
Андыктан жаңы жыл жагымдуу өзгөрүүлөрдүн, мыкты саамалыктардын өнүгүүнүн жылы болсун.
Жаңы жылда дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун.
Сиздерди урматтоо менен
Айнура Жекши кызы
жана Кубат Касымбеков.
Жаңы жылыңыздар менен.
Жаңы жылыңыздар менен.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
2021 жылды тосуп атканда эле пандемия эмки жылы токтойбу? Миллиондогон кишинин өмүрүн кыйган коронавирустун жаңы штамдары пайда болбойбу? Качан кадимки турмушка кайтабыз же бул вирус менен жашоону үйрөнүшүбүз керекпи деген суроо көп берилип келген эле. Жыл айланып, COVID-19 илдетинин биринчи учурлары жөнүндө маалымат тараганына 2 жыл болсо да, ошол көйгөйлүү суроолор азыр деле жоопсуз калууда. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Жыл жаңырып жаткан маалда да дүйнөнүн чар тарабында COVID-19 жугузуп алган, оорудан көз жумгандар күн сайын катталууда. Пандемия дагы канчага созулат жана жакын арада аяктайбы? Бул суроого АКШнын улуттук саламат сактоо институтунун директору Фрэнсис Коллинс мындайча жооп кайтарды.
A lot of that's going to depend on how we do.
Көп нерсе эмдөөгө көз каранды болмокчу. Ири илимий жетишкендиктен пайдасын көрө элек өлкөлөргө канчалык көп доза вакцина жеткире алсак, ошончолук жакшы болот. 12 айга жетпеген убакытта коопсуз жана эффективдүү вакцина табуу абдан кызыктуу ачылыш. Мындай прогресске мурда күбө болуп көргөн эмеспиз. Бирок жер бетиндеги көптөгөн киши ал препараттарды дагы деле күтүп жатышат. Андыктан SARS-CoV-2 дүйнөнүн булуң бурчундагы өлкөлөрдө жайылууда.
Укмуштуулар, катардагы адамдар 2022 жылы колдо бар вакциналар коронавирустун жаңы түрлөрүнөн, анын ичинде алгач ноябрда Түштүк Африкада аныкталган омикрон вариантынан коргойт деп үмүттөнүшөт. Омикрон буга чейин үстөмдүк кылып келген дельта штаммына караганда көбүрөөк мутациялаган. Кээ бир адистер мындай өзгөчөлүгү аны жугуштуураак, кооптуураак кылып, азыркы вакциналарды тоготпош ыктымал деп чоочулашат. Доктор Коллинс ноябрдын этегинде омикрондун пайда болушу жагымдуу жаңылык эмес, бирок паникага негиз жок деп айткан эле. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус кандайдыр бир тыянакка келүү азыр эрте экенин 29 ноябрда билдирген.
We don't yet know whether Omicron is
Omicron мурдагы штамдарга караганда жугуштуураакпы? Илдеттин оор формасына алып келеби? Вакциналарды тоготпойбу же жокпу? Мунун бардыгын азырынча так айта албайбыз. Уюмдун окумуштуулары жана дүйнө жүзүндөгү илимпоздор мына ушул суроолорго жооп табуунун үстүнөн иштеп жатышат.
Карантиндик чектөөлөр, медициналык маска тагынуу, социалдык аралыкты сактоо эрежелерин так аткаруу COVID-19 жайылышын көзөмөлдөөдө натыйжалуу экенин далилдеди. Сыягы 2022 жылы да андай чектөөлөр күнүмдүк турмушубуздун бир бөлүгү бойдон кала бермекчи. Күзүндө жана кыштын алгачкы айында вирустун дагы бир толкуну каптаганы Европанын бир топ өлкөлөрү эмделбеген жарандарга тиешелүү жаңы чараларды киргизишти. Омикрондун аныкталышы АКШны жана бир катар европалык мамлекеттерди Африканын түштүгүндөгү бир нече өлкө жарандарын өз аймагына киргизбөө чечимин кабыл алууга түрттү. Айрымдар болсо чек араларын убактылуу жаап коюшту. Британиядагы Норвич медициналык институтунун профессору Пол Хантердин айтымында карантин окумуштууларга вакцина иштеп чыгууга убакыт берди.
Фармацевтикалык эмес кийлигишүү эч качан инфекциянын алдын ала албайт. Андай чаралардын дагы бир өзгөчөлүгү мына ушунда. Ооба, карантин вирустун тарашын азайтат. Инфекцияларды бир канча убакытка ооздуктап турат. Пандемиянын алгачкы күндөрүндө вакцина табылгыча көп адамдын вирусту жугузуп алышын кечеңдетти. Бул ошол чектөөлөрдүн баалуулугу. Канчалык аз адам ооруканаларда жатса, биз аларды ошончолук жакшыраак дарылап, көптөгөн бейтаптардын өмүрүн сактап калабыз. Бирок андай чаралар өз өтөлүнө жетти окшойт.
Профессор, окумуштуулар COVID-19 түп тамыры менен жоюу максатын көздөбөгөнүн, SARS-CoV-2 вирусу сактала берээрин, бирок анын адам өмүрүнө коркунучу кыйла азаяарын айтат.
This isn't the first coronavirus that we've had that has caused a devastating pandemic.
Буга чейин деле ушул өңдүү кыйратуучу пандемияга алып келген коронавирустар болгон. Акыркысы мындан 130 жылдай илгери катталса керек. Ошондо тараган орус сасык тумоосу миллиондогон кишинин өлүмүнө алып келген. Ооруну козгогон вирус азыр деле кала берүүдө. Жана кадыресе сезондук сасык тумоонун себептеринин бирине айланган. Иммунолог адистердин айтымында азыркы коронавирустагы бир нече жылдан кийин сасык тумоону козгогон вирустардын бири болуп калмакчы.
Коллинста, Хантерда пандемия, өзгөчө РНА технологиясын колдонуу менен иштелип чыккан Pfizer, BioNTech жана Moderna вакциналары илимдеги оң жылыштарга алып келгенин белгилешет. Сөз болгон препараттарда адамдын организмдеги клеткаларга SARS-CoV-2 вирусунун үстүндө табылган тикенек өңдүү белоктордун зыянсыз түрүн иштеп чыгууга жардам берчү маалымат камтылган. Адам вируска кабылса, ошол белоктордун көмөгү менен керектүү антителалар пайда болот. Башкача айтканда, адамдын организми илдетке туруштук берет. Илимпоздор РНА технологиясы вакциналарды жаңы штамдар, анын ичинде омикрон менен күрөшүү үчүн ыңгайлаштырууга жол ачаарын, рак өңдүү бир катар дарттарды дарылоого мүмкүнчүлүк берээрине ишенишет.
Менимче, mRNA технологиясынын негизиндеги вакциналар чоң арыш болду жана илимди түбөлүккө өзгөртөт. Мунун баардыгы согушту эске салат. Илим кайсы бир коркунуч пайда болгондо алга жылат эмеспи? Бир нече тармакта жетишкендиктерге күбө болдук. Ооба, эң кара булуттун артында да сөзсүз жылтылдаган күндүн нуру көрүнүп турат.
Коллинстин айтымында АКШнын саламат сактоо институту коронавирустун баардык түрүнө каршы күрөшө алган универсалдуу вакцинанын үстүнөн иштеп жатат.
Коронавирустар болочокто пандемияга алып келчү чоң коркунуч экенин түшүнүп калдык. Мисалы, буга чейин жайылган өпкөнүн сезгенүүсүн алып келген SARS, MERS дагы коронавирустар. Эми SARS-CoV-2 каптады. Коронавирустар бул абдан чоң топ. Келечекте дагы башка түрү пайда болушу мүмкүн. Алардын баардыгын бириктирген бир негизги белокко каршы жалпы вакцина табылса, жакшы иммунитетке жетишсе болот. Ишенсеңер, кадимки тумоого каршы эмделсеңер болот. Себеби ал дагы коронавирустун бир түрү.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 пандемиясын 2020 жылдын мартында жарыялаган. Ошондон бери оору 5 миллиондон көп кишинин өмүрүн алды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ардактуу мекендешим, эски жылды узатып, жыл жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Ал менен катар артка кылчайып, өлкөбүздө өзүбүздө кандай ийгилик жетишкендиктер болду, кандай ката кетирдик сарасеп салып турган учур. Журтташым, жаңырган жолборс жылында жорткондо жолуң болсун. Ойлогон ой, көксөгөн максаттын баардыгы аткарылып, кийинки жылы дагы ушул күнү жарык маанайда куттукташала. Эгемен өлкөбүздүн баркын билели. Демократиялык, светтик, гүлдөгөн Кыргызстанды бирге курала. Терең урматым менен Азаттыктын кабарчысы Марат Тагаев.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 2-январдагы кечки уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна жетти. Студияда Санжар Иралиев, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому Азаттык.org сайтында.